Nyt alkaa lähetyssydän ohjelma, jonka kustantaa FIDA International.
Tervetuloa jälleen ystävät ja hyvät Radio Dayn kuuntelijat kuuntelemaan FIDAn tuottamaa lähetyssydän ohjelmaa, jonka teille toimittaa Satu Panula. Tässä FIDAn ohjelmassa aina tutustutaan FIDAn työntekijöihin ympäri maailmaa ja tänään mulla tässä vieraanani Janne Harjukoski. Moi Janne ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
Joo, moi moi, kiitoksia.
Tänään nyt ollaan tällai puhelimitse, tehdään haastattelua, koska minä olen Suomessa ja missä se on Janne Harjukoski?
Täällä Kroatiassa Osijek-nimisessä kaupungissa, joka sijaitsee tässä ihan Kroatian koilliskulmassa Serbian ja Unkarin rajapinnassa.
Hmm. No minkälainen kaupunki on kyseessä?
No, tämä on semmoinen noin 100 000 asukkaan kaupunki ja ihan sellainen vähän niin kuin suomalaistyyppinen, että tässä on tuommoinen iso Draava-niminen joki, joka halkoo tätä kaupunkia ja paljon sellaista vihreätä puistoa, että hyvin semmoinen vähän niin kuin suomalaistyyppinen kaupunki. Oikein mukava paikka.
Hmm. Eli missä te nyt niin kuin asutte?
Joo, eli meidän tämä asumispaikka on täällä Kroatiassa ja tämä Osijekin kaupunki niin kuin vakituisesti, joo, mutta sitten liikutaan todella paljon täällä Itäisen Euroopan eri maissa.
Mm. Ja koti on siellä ja liikutte siis tosi paljon, niin kuin on puhetta ollutkin aikaisemminkin ohjelmassa, ollaan näistä teidän matkoista ja työkuvioista puhuttu. Niin nyt eletään tällaista joulun aikaa, joulukuu on juuri alkamassa ja on toivon kipinä -kampanja ja tavallaan halutaan niin kuin tuoda vielä enemmän toivoa ja iloa niille, joilla ei välttämättä paljon elämässä ole, niin mitä sä muuten ajattelet tästä joulun ajasta?
No joo, kyllähän se on tietysti semmoinen, joka perinteisesti kääntää ihmisten ajatuksia tällaisiin hyviin asioihin ja tietenkin se lahja on siinä keskiössä ja tietysti meille kristityille niin sehän on suurin juhla, että ollaan saatu se maailman paras lahja Jeesus Kristus tänne maailmaan ja hän tuli meidän keskellemme, niin kyllä se ainakin itsellä heti ajatukset, kun joulusta puhuu, niin kyllä se menee siihen ja yleensäkin se lahjan antaminen ja se, niin kyllä se niin kuin siihen jouluun liittyy, mutta toisaalta sitten tulee myöskin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen surullinen mieli siitä, että moni ihminen, kenen parissa mekin työtä teemme näissä romaniyhteisöissä, niin on se todellisuus vastassa, että se köyhyys on niin laajamittaista ja suurta, että monen lapsen kohdalla niin joulu voi olla sellainen, että siihen ei liity minkäänlaista erityistä, että se köyhyys on siellä heidän keskellä ja elämässään, niin tällainen lahjojen saaminen tai että jouluna olisi jotakin erityistä, vaikka parempaa ruokaa tai muuta, niin se on monelle vaan kaukainen haave ja unelma valitettavasti.
No jos mietitään ihan lahjaa, jonka ihan tuossa mainitsit, niin miten yleensä tämmöinen lapsi, joka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin saanut mitään lahjaa ja sä vaikka Janne ojennat tällaisen jonkun joululahjan hänelle, niin miten tämmöinen lapsi yleensä reagoi?
No onhan se sellainen niin kuin hetki, että kyllä se niin kuin jää ja painuu mieleen, että se ilo ja se onnellisuus ja lapsen hymy ja jotakin siinä on sellaista, niin kuin, että se on tosi vaikea sitä kuvata tai kuvailla, mutta sellainen lämpö ja ilo siinä tulee, että myöskin se lahjaantajana niin kokee kyllä suurta iloa ja mielihyvää siitä, että voi jotain antaessaan niin saada toisen kokemaan iloa ja sellaista sydämessä tyytyväisyyttä. Ja se on todella hieno hetki, voisin sanoa.
Paljon on puhuttu täällä Suomessakin siitä, että siellä teillä päin? Esimerkiksi jos miettii viime talveakin, niin oli kylmä ja lämpöä ei välttämättä koteihin saatu ja polttopuiden hinnat oli noussut. Niin mikä tämä tilanne, jos miettii tätä kylmyyttä ja lämpösuhdennetta, niin mikä on tilanne tänä päivänä?
Joo, kyllä tässä justiin uutisia katselin täältä Balkanin alueelta, niin täällä on nyt hirmu kylmä aalto ja tässä naapurimaissa Romaniassa ja Bulgariassa ja myöskin tuolla Kroatian eteläosassa on ollut valtavat lumisateet, että uutiskuvia kun katsoo, niin sieltä ihmiset kaivo autoja lumihangesta ja todella kylmä ilma-ala on nyt ja ilmamassa täällä. Meillä tosi tässä Osiekissa ei ole vielä satanut lunta, että ensi lumi odottaa tuloa, mutta monin paikoin niin se on kylmä talvi tullut ja lumi, ja kyllähän se vaikuttaa todella niin kuin voimakkaasti siihen, että ihmiset myöskin sairastuu ja tulee kaikkia tällaisia kiertotauteja, kun on mökit kylmät ja hatarat tuvat, niin sitten vielä tämä yleinen inflaation nousu, mikä on ollut hyvin voimakasta näissä maissa, niin se tietysti vaikuttaa, että polttopuun hinta on noussut ja se aiheuttaa myöskin monissa perheissä sen, että todella vaikea saada ja ostaa sitä polttopuuta, ja monille se tarkoittaa sitä, että joutuu hakemaan metsistä puolimärkää puuta, jotakin oksia, mitä saa luvan kanssa kerättyä, mutta kyllä monessa näissä meidän romaniperheissä niin tulee olemaan ankea talvea, että se lämpö on kyllä kaukana monesta mökistä.
No mikä se on sitten ajankohtaista, jos miettii nyt tätä Ukrainan sotaa, ja te olette myös paljon auttaneet siis ihmisiä, jotka ovat paenneet sodan keskeltä tai on sukulaisia siellä. Mikä on tilanne, jos mietitään nyt tätä Ukrainan sotaa, niin siellä ihmisillä, kun on puhuttu paljon, että lapset on niin kuin nähnyt traumaa ja on piirtäneet erilaisia vaikka pommitustilanteita piirustuspaperille, niin kuinka paljon tämä sota vielä vaikuttaa?
Niin, kyllähän se on ihan selvä, että se jatkuu, vaikka mediahuomio on tietyllä tavalla laimentunut ja tullut tietyllä tavalla semmoista niin kuin sotaväsymystä median puolelta, ja sitten nämä uudet konfliktit, mitä tulee, niin ne hautaa sitten tätä Ukrainan asiaa alle, mutta kyllähän siellä niin kuin se kärsimys jatkuu, ja myöskin lasten osalta niin sama tilanne on edelleenkin, että hyvin paljon traumaattisia lapsia, ja myöskin tietysti nyt alkaa olemaan se, että monet lapset on ja vaimot on menettäneet puolison ja isän sodassa, ja se on myöskin sellainen, joka tulee vaatimaan vuosien niin kuin jälkihoidon ja työn, että monta kertaa ajatellaan, että kun sota päättyy ja alkaa se jälleenrakentaminen, niin hyvin nopeasti saadaan kyllä infrakuntoon ja talot ja sähkölaitokset ja muut rakennukset, mutta harva ajattelee sitä sodan jälkeistä jälleenrakennusta, että miten ihmiset jälleenrakennetaan, ja se on mun mielestä se, mihin tulisi ja mihin mekin myöskin halutaan niin kuin panostaa, että erityisesti perheet ja lapset, että pystyttäisiin tukemaan sillä tavalla, että saisi apua ja tukea siihen niin kuin palautumiseen ja siihen sielunhoitoon ja sisäisen ihmisen hoitoon. Että se on mielestäni yksi niin kuin tärkeimpiä kysymyksiä tämän Ukrainan sodan keskellä, että niin, että ihmiset tulisi hoidetuksi ja autetuksi. Mutta se on vuosien työ.
Mutta tämä joulun aika on just tämmöistä sekä antamisen, mutta myös auttamisen aikaa, ja meillä on Fidalla nyt Toivon kipinä-kampanja kovassa vauhdissa, ja sä tosiaan Janne vaimosi Annen kanssa toimitte Itä-Euroopan romanityön koordinaattori, itse toimit siellä ja autatte. Niin mitä sä haluaisit tästä Toivon kipinä-kampanjasta nyt Radio Dayn kuulijoille kertoa? Mikä kampanja onkaan kyseessä?
No, Toivon kipinä-kampanja on todellakin kampanja, jonka kautta ja avulla me kerätään varoja, jotta me voitaisiin tehdä työtä näiden Itä-Euroopan romaniväestön parissa. Ja erityisesti siksi, että he ovat näillä alueilla ja näissä maissa niin kuin kansa, joka on hyvin alhaisessa sosiaalisessa asemassa ja monessa maassa kokevat hyvin paljon diskriminaatiota, avointa rasismia ja heidän eliolosuhteensa yleensä ottaen niin ovat hyvin vaikeita ja he joutuvat kokemaan kyllä sellaisia asioita, mitä mielestäni ei enää Euroopassa kenenkään ja minkään ihmisryhmittymän tulisi kokea. Ja tämä Toivon kipinä on sillä tavalla mielenkiintoinen kampanja, että me kerätään varoja siihen, että me pystyttäisiin auttamaan ihmisiä juuri näissä akuuteissa tilanteissa, joissa tarvitaan polttopuuta, joissa tarvitaan ruoka-apua, ja jotka ovat tällaisia jokapäiväisiin ihmisen tarpeisiin liittyviä, mutta myöskin sitten sellaista pitkäjänteistä työtä, mitä tehdään läpi vuoden. Ja erityisesti siinä on niin kuin näiden romaniyhteisöjen kehittäminen ja lasten koulunkäynnin tukeminen kaikella tavalla, koska me ollaan nähty se ja ymmärretään, että lasten koulunkäynti ja sen tukeminen on myöskin niin kuin moottori ja sellainen asia, joka muuttaa näitä romaniyhteisöjä. Sen avulla ne myöskin pääsee sieltä ulos sieltä vuosisatoja niin kuin olleesta köyhyyden kierteestä. Ja tämä on mielestäni sellainen hyvin tärkeä asia. Siihen me myöskin Toivonkipinä kampanjan kautta sitten niin kuin puututaan ja pyritään auttamaan tällaisten suoraan lasten koulun tukemiseen ja myöskin tällaisten iltapääkerhojen avulla, joissa autetaan lapsia tekemään läksyjä. Ja yhden esimerkin otan tuosta Bosnia-Herzegovinasta naapurimaasta, josta tänä vuonna erityisesti nämä meidän Toivonkipinä kampanjan haasteet ja tekstit ja videot ja muut on esillä, niin siellä meillä on tällainen iltapäiväkerho, jossa nämä romanilapset, kun he tulevat koulusta, niin heitä tuetaan läksyjen tekemisessä ja he saavat myöskin välipalan siinä ja myöskin sellaista kaikkia tukea, mitä he tarvitsevat siihen omaan elämäänsä. Niin nämä on sellaisia asioita, jonka kautta tämä Toivonkipinä toimii. Että me niin kuin nähdään, että tarvitaan molempaa puolta, että tarvitaan sitä akuuttiin tarpeisiin vastaamista ja sitten tätä pitkäjänteistä työtä, eli näillä varoilla, mitä nyt jälleen kerätään ja tulee tämän Toivonkipinä kampanjan kautta, niin pystytään taas niin kuin katsomaan ensi vuoteen ja tekemään sitä työtä sitten niin kuin pitkäjänteisesti. Että Toivonkipinä kampanja on nyt 9. vuosi meneillään ja se on aikoinaan alkanut, kun olimme Bosnia-Herzegovinan puolella perheen kanssa siellä lähetystyössä ja romaneiden parissa toimin, niin silloin tuli mieleen ja ajatukseen, että miten voisi niin kuin nostaa tätä asiaa esille ja tuoda suuren yleisön tietoisuuteen romaneiden hätää. Ja siellä rukouksessa pikkuhiljaa syntyi ja sitten se realisoitui 9 vuotta, kun tälle kampanjalle saatiin niin kuin nimi ja se lähti liikkeelle. Ja olen todella kiitollinen, että miten tämän kampanjan kautta me ollaan pystytty näiden vuosien aikana tätä avustustyötä sitten eri kohteissa tekemään.
Muistan lukeneeni tai kuulleeni jostakin eräästä romanista, jota autettiin, kun hän sanoi, että kesällä on helpompaa, kun voi syödä hedelmiä, oliko se luumupuista, mutta talvella sitä ei voi. Ja tavallaan niin kuin talvella kaikki se negatiivisuus varmaan vielä korostuu ihan eri tavalla kuin kesällä.
Totta. Kyllä talviaika on aina näissä romaniyhteisöissä, niin se on sitä kaikkein raskainta ja vaikeinta aikaa. Ja tietysti kun on sitten suuri työttömyys, että kesällä ja syksyllä on monta kertaa ehkä se sesonki työllisyys, kun on kysymys jostakin maatalouden tämmöistä sesonkityöstä tai joskus on näitä paikkoja, missä on turismia, niin se kesä työllistää, mutta ne talvet on kyllä ankeita ja niissä on monta kertaa just se suuri työttömyys ja sitten tietenkin tämä, että ei ole tosiaan niin kuin sitä kasvimaata ja puutarhaa, jota voisi sitten hyväksi käyttää talvella, että se on kyllä todella monessa paikassa, niin talvi on raskas ja ankea.
Lämmin kiitos sulle Janne Harjukoski tästä haastattelusta ja voimia ja siunausta ja viisautta sulle ja vaimollesi ja koko tiimille, jotka siellä viette toivoa ja lämpöä Euroopan köyhimmille ihmisille.
Kiitoksia paljon.
Tämä oli Fidan tuottama lähetyssydänohjelma ja lisätietoa Toivon kipinästä löytyy Fidan nettisivuilta. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja äänessä tässä oli Satu Panula.
Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.
Lähetyssydän ohjelman tuotti Fida International.